Ok, yes. Fint. Ok, da har vi kommet til Toyota på Toten. Hvor mange kjenner bedriftene på Raufoss? Er det ganske ukjent for dere, eller? Altså, det var jo et stort selskap der som ble splittet opp på slutten av 90-tallet. Og i gamle Raufoss ASA, og i dagens industripark, så er det en kombinasjon av Nammo, som er på forsvarssiden, og rakettproduksjon, rakettmotorproduksjon, og så er det ganske mange bedrifter som er innenfor bildelproduksjon. Og de hadde blant annet Toyota som kunde. De var en del av leverandørsystemet deres. Og for å tilpasse seg Toyotas krav på kvalitet, så ble det lavet en håndbok som ble kalt RPS-sertifikat, som ble, det var en opplæring av fagarbeidere og operatører på Raufoss. Så når de hadde gått gjennom det kurset og denne boken, så fikk de et sertifikat som viste at de var habile til å jobbe med RPS, som egentlig var altså Raufoss, og i dette tilfellet Raufoss ASA sin versjon av Lean. Og det er flere i denne boken som jeg har henvist til, så har vi sett på flere av foretakene her. Og de har i varierende grad tatt Lean i bruk. Jeg skal bare snakke om det nederste her, kort. Og det er Hydro Automotive Structures Raufoss, som nå er Bentler, Eida Bentler, et stort tysk bildelkonsern. Og de har produsert støtfanger eller crash-systemer. Det er ikke bare støtfangeren, men det er noen systemer bak støtfangeren. Og de var en pioner i bildelproduksjonen på Raufoss. Tok tidlig i bruk Lean og Lean-tenkningen, og gikk ganske dypt inn i å bruke Lean her. Og fikk mange priser fra Toyota for deres kvalitet og kvalitetsarbeidet. Og vi har oppsummert, jeg må gå litt raskt gjennom den delen her, for jeg skal se på et eksempel etterpå, men vi gikk igjennom erfaringene med innføring av Lean i disse fire bedriftene, og det som går igjen er behovet for oss, at engasjement og synlighet hos ledelsen, at dette er forankret hos de ansatte, deres organisasjoner og de ansatte med hensyn til motivasjon her. Langsiktig tenkning, viktig med kommunikasjon og informasjon her. Tilpasse prinsipper, metoder og verktøy til forutsetninger i bedriften. Delegere ansvar ned i team, selvstyrte grupper. Allokere ressurser her, og så videre. Åpenhet rundt det hele. Dette er, og dette viser også, skandinaviske studier viser mye det samme oppsummert, at det er engasjement og tålmodighet, altså langsiktighet hos ledelsen er viktig her, involvering av de ansatte, opplæring og overføring av ansvar til teamene, rom for refleksjon. Danskene har lagt veldig stor vekt på dette for å unngå denne stressfaktoren, altså at man kan komme sammen i team og litt større grupper for å diskutere og reflektere over utviklingen. Og ikke minst forstå og utnytte potensialet her. Danskene snakker om tre sider, altså lean-trekanten. En eierfunksjon her, eiertilfredshet, går på effektiviseringssiden. Altså bunnlinjen er på en måte reflekteres inn her i forhold til eiernes avkastning her, og det er en side. Kundetilfredshet på kvalitetssiden, og dette her med arbeidsglede i forhold til de ansatte, involvering, engasjement, forståelse i forhold til arbeidet. Og så er det et siste faktor her som er viktig, og det er den norske modellen. Har du hørt om den norske modellen? Den norske arbeidslivsmodellen, mer presist. Fordi den norske modellen består av velferdsstatssystemet vårt. Og så har vi en del av denne norske modellen er måten forholdet mellom partene i arbeidslivet er organisert på. Det er en hovedavtale mellom partene som går tilbake til 50-tallet. Det er noe som er lovregulert gjennom arbeidsmiljøloven og så videre. Så dette er i makro, og som ligger på utsiden her og styrer tilpasningen I mikro I den enkelte bedriften. Og der sier de at de ansatte skal ha styrerepresentasjon, de skal ha representert I utvalg innad, altså arbeidsmiljø, bedriftsutvalg og så videre I organisasjonen. Men de skal også tas med og bli hørt når det større endringer I organisasjonen. Og dette et system, den såkalte norske arbeidslivsmodellen, som på en måte skreddersydd for å innføre Lean. Og andre større endringsprosesser. Så den fanger opp ulike dimensjoner her, viktig I arbeidet med å ta dette. Og vi har prøvd å definere litt hva Lean på norsk. Og det den kombinasjonen av å ha en fleksibel forståelse, en åpen tilpasningsdyktig forståelse av Lean, tilpasse dine egne forutsetninger her, bruke denne arbeidslivsmodellen som ligger der som en mulighet. Noe du pålagt å bruke, andre ting det valgfritt I bedriften å bruke, og ikke minst dette med bred medvirkning. En samarbeidskultur innad I organisasjonen. Gode samarbeidsforhold. Det ikke gitt at du får det ved å ha dette formelle apparatet på plass. Men hvis du har det I tillegg, disse tre elementene til sammen gir Lean på norsk. Hvis en av de går mot null, dette et produkt, så hvis en av de går mot null, dårlig samarbeidsforhold, eller man ikke bruker dette mulighet som ligger I modellen, eller man velger feil tilnærming som ikke passer og funker innad i bedriften, så går effekten mot null, og det viser erfaringer. Så skal jeg si litt om Tom Petter Johansen. Han var administrerende, eller fabrikksjef, sjef på Hydro Automotive på Raufoss, når de fikk priser, mange priser av Toyota på begynnelsen av 1000-tallet. Han ble omplassert I Hydro-konsernet til å få ansvar for å utvikle smelteverksdelen I Hydro. Og dette skjedde vel I sånn 2005-2007, et eller annet. Og han fortsatt der. Men det han gjorde, han tok med seg hele staben fra Raufoss. Det ble jo et tap for Raufoss sånn på kort sikt. Men man hadde lært seg en del, og de andre bedrifter I Raufoss hadde lært seg en del av Lean, og Lean tilbake på fullt. Men det ble faktisk arbeidet i Hydro Automotive en periode, fikk en liten knekk. Fordi hvis du ikke har en toppledelse som støtter og backer opp under dette, og ikke minst en mellomledelse som en nødvendig støttefunksjon, så fikk de en problem I en periode. Men det var et kjempetilskudd til smelteverkssiden. De innførte det altså som disse aluminium metall produksjonssystem, altså AMPS. Det det står for dette her. Altså, og det da smelteverksdelen I Hydro sin variant av Lean. Tilpasset, dette prosessbedrifter. De smelter aluminium. Og en sånn kontinuerlig prosessvirksomhet som litt annerledes enn en sånn stykkproduksjon som man har på Raufoss. Men det Lean anvendbart, særlig I virksomheter som har mer kontinuerlig stabile produksjonsforhold knyttet til en flyt I produksjonen. Som de sier, hva AMPS? Det våre medarbeidere som skaper våre resultater. Den enkeltes kompetanse, motivasjon, prestasjon vår viktigste ressurs og må derfor gis tilsvarende oppmerksomhet. AM-produksjonssystem vår felles kulturelle plattform for produksjon, forbedringer og forbedringer. Systemet skal forbedre vår konkurranseevne og understøtte vår vekststrategi. Det liksom sammenfattet sånn Hydro ser på dette systemet internt. Og det noen elementer I dette her, gjennom å prøve å bruke dette som et element I å forbedre konkurranseevnen. det å ha denne ambisjonen som Toyota har. Altså, du har liksom dette taket I systemet med å komme I verdensklasse. altså bli blant de ledende I verden. Du, det ikke noen annen mulighet når du innenfor en sånn globalt varemarkedssystem, ikke sant? Det å produsere aluminium I Norge råtøft gitt forutsetninger her på energipriser og kostnad til arbeidskraft og så videre. Dette igjen krever optimal flyt. Igjen fokus på denne JIT-flyt-siden av systemet. Stabil produktion, altså stabilitet og sånn i flyten her. Få kritiske prosesser under kontroll for å klare å styre kvalitetssiden her. Og ikke minst eierskap til standardene, altså man må standardisere produktene, så finne den beste mulige praksis innenfor en bit av arbeidet, prøve å holde på den og, og la oss si, kontrollere virksomheten I forhold til hva som vedtatt eller akseptert standard. Relasjonen til kundene her, og ikke minst dedikerte team og ledelse her. Og poenget med dette her å klare å komme over fra denne situasjonen preget av omtrentlighet og store svingninger I egen praksis, hvor kvaliteten veldig variabel, og hvor du på en måte må inn og drive brandslukning. Og da har man ikke en standardisering som god nok I produksjonen, som gjør at avviket blir for store her. Komme over I en situasjon hvor du har mindre svingninger i produksjonen, større grad av stabilitet og forutsigbarhet, at man I større grad holder seg til standarden I praksis her. Og det gjør muligheter for at man virkelig kan løfte seg og nå et nytt nivå I forbedringer her. Og dette på mange måter utfordringene innenfor industriell produksjon, å klare å skape stabilitet og en presisjon som gjør at du kan virkelig løfte deg for å ta ut fortrinn I denne type tilpasning. Og igjen ser vi her at de har dette her hierarkiet I elementer som de forholder seg til. Noen overordnede prinsipper som lavet og tilpasset forutsetninger innenfor I dette tilfellet smelteverksdelen I Hydro. Noen standarder, altså knyttet til beste praksis på hvordan man opererer innenfor deler av produksjonen. Bruk av verktøy her. Og den lokale anvendelsen av prinsippene. Og da det altså de prinsippene, de fem overordnede prinsipper som øverst I dette hierarkiet her og litt ned I standardiseringsarbeidet, jo dette her med standardiserte arbeidsprosesser, jo helt sentralt. Har dere snakket en del om det, eller noe? Ja. Men dere forstår jo hva som ligger I det, altså en sånn best praksis rundt å gjøre en operasjon som en del av virksomheten, og det varierer fra operasjon til operasjon, men finne den beste praksisen, og så skal man forholde seg til den I neste runde, og så se hvordan, og I tilfellet et avvik, hva skyldes dette avviket? Kunde- og leverandørforhold, optimalisert flyt, ja, dedikerte team og synlig ledelse, det liksom de fem overordnede, og skal vi si litt om disse her. Litt mer om konseptet først, altså de fem prinsippene der som sagt, over streken, praksisregler som gjelder knyttet til de enkelte prinsippene, hvordan forstår vi dette og hvordan bruker vi det I en gitt situasjon, og så det et veikart som går på arbeidet i den enkelte operative delen av virksomheten her. Så det ganske sånn nitidig, de har brukt mye tid på å jobbe frem dette underlaget, Men dette jo da veiledende og en hjelp i å utføre jobben I de ulike deler av virksomheten. Så det en ganske omfattende prosess, men sånn det å drive industriell virksomhet I dag, at du må på en eller annen måte gjøre denne jobben her, men det som spesielt her at du synliggjør og involverer de ansatte på en helt annen måte I forhold til praksis. Dette med standardisering av arbeidsprosesser. Her kommer demming inn. Har dere hørt om PDCA? PDCA-sirkelen til demming. Altså plan. Altså P-en står for plan. D for do, altså å handle. C-en, PDC. C-en står for kontroll, altså kontrollere det du gjør. Og så A er på act, altså handle eller justere deg i forhold til, til den handlingen. Og dette går på standardiseringsarbeidet, og det det du finner igjen her i denne sirkelen, er hvordan man tar faktisk Demmings tanker fra rundt 2. verdenskrig. Fortsatt en sentral del i liksom grunnfilosofien i tenkningen her. Du har en standard, en best praksis av viktige prosesser her. Du gjør målinger og observerer hvordan man utfører jobben i forhold til denne praksisen. Gjør en sånn avviksanalyse her for å se er dette over eller under i forhold til forventet standard. Og så må du diskutere her mulige forbedringer. Altså det er Kaizen, altså problemløsning, forbedringsarbeidet som da går til å justere standarden når det gjelder å få en SOP, altså standard operasjonsprosedyre, som da beskrives og puttes inn igjen i systemet her, sånn at du har et... Dette er en læringssirkel. Ikke sant? PDCA-sirkelen er en læringssirkel som gjør at du får en lærende virksomhet som tar standardisering av en forutsetning, analyse, lave et målingssystem her som gjør at du kan sette noen verdier på standarden og se hvilken grad du avviker her og ta korrektive tiltak her og få til læring. Så skal systemet fungere over tid og blir en utviklingsprosess. KPI-er er vel noe dere har vært inne på, altså det å lave disse indikatorene, målingsindikatorene knyttet til ulike deler av systemet. Enten nå er det på kostnadskvalitetssiden eller på HMS. Altså mye skader er det, mye fravær og andre ting. Utslipp eller forurensning i systemet. Og så er det indikatorer knyttet til selve prosessen da, som kan operasjonaliseres enda mer i detalj knyttet til virksomheten. Sånn jobber de, og her finner de elementer, og så er det måter å følge de på for å se hvordan det skal foregå i henhold til standarden og kunne måle avvik her. Det er viktig her med denne kunde-leverandør-forholdene. Som jeg nevnte, så Toyota, halvparten av produksjonen i Toyota, så andre flere, er produksjon som de henter inn fra underleverandører. Og da er det veldig viktig at hele tenkningen hos Toyota også reflekteres hos underleverandørene. Og det er derfor Hydro Automotive på Raufoss har fått priser fra Toyota, fordi de har vært flinke til å holde seg til forventet standard som Toyota setter. Altså, de er en god underleverandør. Det er det helt avhengig av for at systemet skal fungere når de har en så stor, altså en så lang verdikjede hvor det er mange som leverer inn her. Kundene stiller jo kravene her til kvalitet, og dette skal henge ihop i systemet. Flyten har vi jo vært inne på at hos Hydro her nå, så er det et pulssystem. De produserer ikke bare det remmer og tøv klarer, det er mer fleksibilitet i forhold til hva kundene etterspør her, et pulssystem. Og prøver å legge stor vekt på hva er det egentlig kundene ønsker, altså hva er kravene, spesifikasjonene til kundene, for i dag er det ikke alltid bare standardvare, men det kan være legeringer, det kan være spesielle krav til kvalitet i leveransene som er viktig. Blant annet støtfangerne som man bruker på Raufoss, eller støtfangersystemet, er lavet i en helt spesiell sink- og kobberlegering, som har en styrke til å stå imot crash, men samtidig hvis den først deformerer, så deformerer den sånn at den absorberer energien. Altså det en variant, en legering av aluminium, som kundene kan kreve å få fra... Så her det snakk om å ha fokus på kundenes behov her. Flaskehalsproblematikk veldig viktig, sånn i operasjonsanalyse og i produksjonsstyring, så det alltid noen flaskehalser som man må jobbe med. Komme utenom, eller komme igjennom og forbedre eller fjerne. Ledetid. Altså takttid jo takten i ordre eller bestillinger fra kundene. Ledetid den tiden du bruker på å produsere fra det kunden legger inn ordre til det du leverer. Og det enhver virksomhet ønsker å få ned denne ledetiden. Så det jobber man med for å unngå da buffer og lagerhold og gjennom det sløsing. Ja. Team, som sagt, veldig viktig at du har en gruppe personer knyttet til produksjonen og som kjenner, med på å utvikle standardene for operasjonen og kontrollerer sin egen og prosessens virksomhet her for å se i hvilken grad man stemmer overens. Og selv i en smelteverksbedrift så det stor fokus på verdien og kompetansen hos de ansatte. Operatørene veldig viktige, selv om kanskje de utgjør 3% av kostnadene. Det minimalt, det ikke så mange ansatte, men de som ansatte der kritisk for at denne virksomheten skal funke. Det å ha eierskap, anerkjennelse for prestasjonene, ha utfordrende oppgaver, lære å utvikle seg, det vel et ønske hos alle arbeidstakere i enhver situasjon. Og det også noe som uttrykkes hos de ansatte her. Dette i tråd med Thorsruds tenkning rundt team og teamarbeidet. Og her har man da team. Dette en kontinuerlig prosess, som man jo bruker skiftarbeidet. Og det viktig at man har da fordeler ansvaret mellom de ulike medlemmene i teamet. At noen har et overordnet, altså områdelederansvar, fagleder her som på den tekniske siden, i forhold til standarder og sånt, støttefunksjoner her, service, vedlikehold og så videre, samtidig som du har skiftledere her knyttet til de ulike skiftene som går. Og så det veldig viktig å signalisere mellom skiftene. Så de bruker sånne, altså dette med visuelt lederskap, gå på å bruke tavler og systemer for enkel kommunikasjon for å vise tilstanden i produksjonen. Så når et skift går på fra et tidligere skift, så får man med en gang signaler i teamrommet for hva kritiske faktorer. Røde signaler på utfordringer og problemer, og grønne hvis alt i orden, og gule hvis det noe som må velike oss eller være under oppsikt. Ja, igjen så ser vi her dette med ledelsens rolle. Hvis vi begynner opp i bunnen her, så det jo et grunnleggende positivt verdisyn som ligger som basis for en del verdier som Hydro legger vekt på. Noe av de samme som Toyota har trukket frem. Litt sånn tilpasset deres kultur og tradisjon her. Samarbeid, målrettethet, mot, respekt, framsyn liksom de verdiene de sier her. Og så det ikke minst det overordnet sånn produksjonssystemsprinsippet om det å ha en synlig ledelse. At ledelsen til stede og så viser seg i bedriften og ikke bare sitter på sitt kontor med sine PC-er. De må være involvert på en helt annen måte. Og i det ligger det noen prinsipper rundt ledelse. Det å være tydelig og involvere, delta, støtte, veilede og så videre, og en del adferdspregede kjennetegn rundt dette her. Med ja, intern læring og løse konflikter. Dere ser, dere kan se det, disse er lagt ut disse bildene her, så dere kan se det på det. Men dere, her ser dere igjen denne her hvordan ting skrudd sammen ganske bevisst og klart og fokusert på å være underbyggende til å ha et sånt system på plass og få det til å funke. Uten en ledelse som bryr seg og involverer seg på denne måten her, så får du ikke et sånt krevende system på plass, og du får det ikke til å funke. Og det så man på Raufoss når Tom Johansen forsvant der med team, så kollapset det. Faktisk så holdt systemet holdt seg oppe i avdelinger som hadde gode mellomledere, som hadde lært seg dette og hadde et eierskap til det. Der var det faktisk bedre resultater enn der hvor de også mistet mellomledelsen. Så ledersiden er veldig kritisk her. Ja, ikke sant? Det er en gjensidighet. Du kan si ledelsen og topp... Altså, ledelse er et relativt begrep. Ledelse er ikke bare administrerende på toppen. I dette systemet her har du ledere hele veien. Altså ledere i teamene er en del av ledelsessystemet. Og man kan dra det så langt som at du i større grad også faktisk innfører et system med selvledelse hos de enkelte operatørene. Men det viktig at toppledelsen og ansvarlig oppover i systemet er synlig her og er en støtte innad i arbeidet. God ledelse krever standarder. Altså det viktig at du har en sånn best practice, altså du vet hva du skal, altså en standard er jo på en måte en mål du jobber mot og kanskje utvikle og forbedre standarden. Men god bruk av standard krever også god ledelse. Så dette her er en gjensidighet, og da ser de sammenhengen igjen, PDCA-tenkningen her rundt det å sjekke ut, altså utvikle standarden, sjekke konstruktive tilbakemeldinger og støtter inn i forbedringen her. Ja, og dette med å innføre AMPS da, er jo en viktig del av å øke konkurransekraften til smeltverksdelen i Hydro. Og tilsvarende hos andre. Og dette er en del av flere elementer som inngår i arbeidet med økt konkurransekraft hos Hydro. Og det gjør det... Altså det er ikke mange år siden man diskuterte, er det liv laget for smeltverksvirksomheten i Norge? Det har litt med kraftpris å gjøre, kraftprisregime, som er en viktig del av dette. Men det har også med hvordan man drifter denne type virksomhet. Og der har Hydro tatt et grep som jeg tror at hadde ikke tatt et grep, og det skal jeg vise noen tall og utviklingsperspektiv på nå, så hadde vel sannsynligvis ikke hatt denne type virksomhet i Norge lenger. Det er billigere kraft i Midtøsten. Det er billigere arbeidskraft, selv om arbeidskraften ikke betyr så mye andre steder. Men det er likevel mange fordeler ved å være i Norge, og ikke minst knyttet til evnen til å utvikle og bruke denne type organisering. Høyanger. Bruken av AMPS i Høyanger har fått ned kosten per tonn med $200 i forhold til 2008. Da var dette i 2010, altså i over 2 år. Gang dette med dollarkurs på 6, altså det $200 lavere per tonn, gang det med 6, en faktor på 6, som dollarkursen, og det fortsatt sånn røflig, og gang dette med 61 000 tonn, så ser man hvorfor man trenger dette systemet. Det blir 73 millioner på årsbasis innspart ved å være jobbe hardt med å få opp et AMPS-system som funker. En annen side ved dette går på dette med la oss si, vraking og reklamasjon. Her eksempel fra Sunndal. Altså, her vedlikeholdskostnadene knyttet til elektrolysesiden, da, som har, ser over tid en klar, jevn, fallende kurve på kostnadssiden her. Og når man ser på reklamasjoner fra, på, i forhold til produksjonen, så er jo den kraftig, vært kraftig fallende. Og tilsvarende når det gjelder anoder, altså baktanoder, de bruker jo det er en katalyse, det er en elektrisk basert produksjon her, og anode- og katodedelen er jo viktige i å få til denne smelteprosessen, og dette er en forbruksgreie i systemet. Og her har de fått ned vrakprosenten ganske, ganske kraftig. Så det å jobbe bevisst med et sånt system, med vekt på kvalitet i systemet, så ser man at man kan få ned sløsingen og øke kvaliteten betydelig, sånn som her i Sunndal. Karmøy er et annet eksempel. Det som skjedde der, jeg vet ikke hvor kjent dere er med smelteverksindustrien i Norge, men Hydro har jo anlegg mange steder, og Karmøy hadde de sitt største anlegg lenge, men deler av virksomheten var en gammel teknologi, såkalt Söderberg-ovner. Og de måtte stenge disse på grunn av at de var ganske effektiviteten og ikke minst forurensningen fra de var høy her. Dette gjorde at bemanningen ble redusert med 50% i løpet av 2009. Men de klarte å opprettholde konkurranseevnen og produksjonen og organiseringen på en effektiv måte tross denne kraftige nedbemanningen som lå i stengingen av Söderberg-delen av systemet. Og ikke minst spiller en rolle da for å liksom ta virksomheten over fra en situasjon til en ny når det gjelder både struktur og kultur her. Så det viser liksom stabiliteten og styrken i et sånt system også når man gjør det. Her går det på sikkerhet. TRI er vel altså total altså det er total skader, altså total risk, nei, hva står det for? TRI, total net injuries, altså er ikke total result, nei, total, ja. Det er i hvert fall TRI-verdien går på antall skader i systemet. Og her, som dere ser, ikke sant, med denne bevisste og systematiske jobbingen som Lean eller AMPS innebærer, så har de klart å redusere skadefrekvensen ganske betraktelig, særlig i den tidlige fasen her. Og selv etter at de kom på et lavt nivå, så har de klart å ta dette ytterligere ned. Så skader er det øverste, og så er det førstehjelp, og så er det altså nestenskader som ligger i disse andre kurvene der oppe. Og her, altså, nå er vi tilbake til Karmøy. Nei, vi er tilbake til hele systemet her nå, fordi det er egentlig noen reduksjon i CO2, hvor nedlegging av Söderberg, både i Årdal og Høyanger, betød kraftig reduksjon i CO2-utslippet, fordi den metoden var ikke bra på utslippssiden. Og så ser vi tilsvarende nedleggingen av Sødeberg på Karmøy, men så ser du effekten av AMPS-systemet kommer på toppen av dette I forhold til CO2-utslipp. Nå kan du si at nedlegging av virksomhet er jo en helt annen sak enn å bruke AMPS her, men det betyr vel ja, kanskje en tredjedel eller en fjerdedel av utslippsreduksjonene, men utslippsreduksjonene var så betydelige at de reduserte det med 70%, som tilsvarte da å fjerne 1 million biler fra veien I Norge. Så det ganske, ganske store effekter her, altså. Og denne her å bli best I klassen på CO2, man blir jo målt etter hvert også. Jeg vet ikke om smelteverksindustrien på samme måten som hus og andre produkter etter hvert både energiklassifiseres og CO2-klassifiseres, så jo dette opplagt en konkurransefaktor på kost, men også på kvalitet knyttet til altså bærekraften I produksjonssystemet. Ja. Lean et krevende system. Dette ikke gjort over natten. Dette ikke noen sånn venstrehåndsarbeide. Dette alvor. Dette krevende. Men, og jeg tror de bedriftene som lykkes med dette sånn som Hydro et eksempel, både på Raufoss og her i smelteverksdelen, at det store forbedringer å hente, både I form av reduserte kostnader og økt kvalitet, og ikke minst også, tror jeg, de ansatte, når dette funker på den riktige og gode måten, ser store verdier I å innføre dette. Det var det jeg hadde på planen, faktisk et par minutter før tiden. Så da kan vi jo åpne for spørsmål, hvis det noe. Virker dette? Fikk dere tak I hva nå Lean? Hva Lean? Ja. 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 Nei, ja, altså, jeg tror det var vel Bjørndalen, var det ikke 1,7 sekund etter to runder med skyting, altså på den første sprintdelen I skiskyting. Der ser jo utslagene mye raskere da. Særlig skytingsdelen så avgjørende og kan snu det på hodet, ikke sant? Men det de gjør her, det jo likhetstrekk mellom prestasjonskulturen I idrett og det de gjør her. Altså du må jobbe steinhardt, lave et system, altså et treningsopplegg, kan du si, som det å lave underlaget for å sette organisasjonen gjennom opplæring og praksis og læring av sin egen jobbing for å få til en lærende bedrift. Det jo det samme de gjør disse idrettsutøverne. Hvis ikke de evner å lave et system som funker, så må de gå over på et annet system. Og når de har et system de ser funker, nå gikk Bjørndalen litt for seg selv, kanskje det var lurt. Han var mer I høyden enn de andre. Han kjenner seg selv bedre og har vært med lengre, men ikke sant, det små marginer, og sånne ting slår ut litt forskjellig fra person til person også. Og bedriftene helt avhengig av å lave et system som passer inn I deres forutsetninger og behov. Altså. Så denne tilpassningen en kjempeutfordring. Det gjør at du kan ikke gjøre det uten at ledelsen og de ansatte involveres. Du kan bringe inn konsulenter som kan være en støtte I en startfase, og kanskje I forbindelse med noen kritiske utfordringer, men du må først og fremst gjøre dette til en egen læringsprosess og utvikling. Altså. Alt for mange overlater dette til konsulenten, og så stopper det opp når de reiser sin vei. Ja. Jeg tror mange, altså, det var en lean bevegelse og en lean oppmerksomhet på begynnelsen av 90-tallet, når denne boka kom, som jeg visste, og særlig svenskene gjennom Volvo hadde et veldig trøkk på behovet for lean, og svenskene gjorde mye her. Så måtte norsk industri også prøve å henge med. Men da var man mest opptatt av denne her logistikksiden, altså just in time, altså få leveransen inn på tid, ordreproduksjon, flyt og så videre, men hadde ikke fått inn dette med læringssystemet og kontinuerlig forbedringsarbeid. Så det gikk en stund, og det skapte noen forbedringer. Nå er det en helt annen fokus på det igjen. Det har kommet tilbake dette med fokus på lean. Og det er en kraftig bevegelse på gang nå, men det er veldig mange som ikke får det til, altså. Fordi de ikke tar dette godt nok. Jeg hadde noen bachelorstudenter her i fjor som så på SAS, et profesjonelt selskap, cargo handling systemet deres, som skulle innføre lean, og var veldig bevisst på dette, men ledelsen sviktet når det gjaldt å følge opp. Og da faller det litt sammen, og de hadde små effekter av det arbeidet deres også. Så det å ha ledelsen med, og ledelsen med hele tiden, er en forutsetning altså, og viktig. Veldig mange bringer inn noen konsulenter som jobber og får ansvar for dette her uten god nok forankring både hos de ansatte og ledelsen. Og da kan det lett falle sammen. Posten har gjort det. Mange andre har slitt her altså. Mens noen har lykkes, og det er å lære av de som har lykkes, hva er det de har gjort som må være poenget her. Det er nok en blanding av mange ting, men det er klart at hvis du ikke har tålmodighet nok, å ha eiere som er villige til å stille opp og bruke den tiden som trengs, så er det lett at dette kommer i skyggen av krisehåndtering hvis det er en virksomhet som sliter litt. Og så er det mange steder hvor det skifter, sånn som vi så på Raufoss, altså hvis du skifter ledelse som er dedikert til en periode, kanskje de møter problemer, eller sånn som i Hydro, at du blir omplassert også med ujevne mellomrom, så kan det være en utfordring å klare å holde oppe arbeidet. Men har du drevet det godt nok og fått en kultur inn i organisasjonen, så blir det mer og mer uavhengig av toppledelsen, egentlig. Så det er en kulturgreie å jobbe inn dette her, altså. Og det er noen praksis, det er måter å jobbe på i praksis når det gjelder i strukturen og opplegget her, som når du får dette innarbeidet, er lettere for å overleve. Men det er krevende. Altså, det er ikke gjort over natten. Og noe av grunnen til at TQM-bevegelsen også slet på 80-tallet og vel aldri tok helt av, var noe av det samme. Altså. Det som er fordelen med Lean, som er en variant av sånn kvalitetssystem, det er at du har en praksisaktør, du har et forbilde som etter hvert er ganske godt beskrevet, både innifra, utenifra og fra mange vinkler. Så det er, hvis du evner å ta deg tid og sette deg inn i hva dette er, og virkelig prøver å forstå det og tar tak i det, så tror jeg det viser seg både internasjonale og norske selskaper kan hente ut mye her. Altså. Det viser dette eksempelet også. Yes. Ble det noen medaljer i Sochi, eller? Ok, takk for meg.